uhlelo olulandelayo lubhadalelwe ngabangane lababambisani beJoyce Meyer Ministries. Ngibonga uNkulunkulu kusikhathi anginika sona. Kwesinye isikhathi ngimbonga ukwedlula ekade ngikwenza. Ngeviki elidlulewe ngimbonga ilanga lonke. Ngisithi ngiyabonga uNkulunkulu ngokungitshengisa. Ngiyabonga uNkulunkulu ngokungitshengisa. Ekugcineni kwelanga ngibonga ukuthi ngilale. Ngoba ngomusa lisindisiwe la ngokholo. Lalokho akuveli kimi isipho sikaNkulunkulu. Ukuze kungabi khona ozincomayo ngomusa ngokukholwa. Yonke into esiyithola kuNkulunkulu ibuya ngendlela efananayo ngomusa ngokukholwa. Ukholo lwethu kuNkulunkulu. Loba ukholo lwethu kuzithembiso zakhe ayisikho okuthenga izibusiso zikaNkulunkulu. Yisandla esamukelayo. Ngumusa kaNkulunkulu, ngumusa wakhe yedwa obusinika ubuhle empilweni zethu. Akula ngisho phakathi kwethu ofanelwa izinto uNkulunkulu asenzela zona. Lokho ke akutsho ukuthi sizikhangelele phansi. Kufanele kusenze sibone isimanga. Ngobuhle bukaNkulunkulu kanye ngomusa ngokukholwa. Lami ngiyafisa ukuthi kube ngilokholo, kodwa iqiniso yikuthi wonke umuntu unikwa ukukholwa okwaneleyo. AbaRoma 12. Indoda loba umfazi, umfana loba inkazana, ulokholo. Ulokholo oluningi okokuthi uyakwanisa ukwenza into okufanele uyenze ngesikhathi esithile. Ithi ngiyakholwa. Okwamanje ukholo lwakho lungabukeka lubuthakathaka ngoba awukalisebenzisi kakhulu. Loba kube usebenzisa ukholo lwakho kwezinye izindawo. Okwesikhathi eside ukholo engangilalo kuNkulunkulu ngangilusebenzisa ukuthi uNkulunkulu angixolele izono zami ukuze ngiye ezulwini. Ngangingakwazi ukuthi ngiyakwanisa ukusebenzisa ukholo kwezinye indawo zempilo yami. Awuzazi ngoba awukaze ubuze. Ungacela ngokukholwa, uyathola. Ngiyakutshela kathesi, uyakwanisa ukucela uNkulunkulu okufunayo kanye konke. Awusoze empilweni yakho ucele uNkulunkulu okunenge. Uyathi kunganjani nxa ngingacela into engasiyo? Asoze uyithole. Uyazi akufanelanga sizihluphe. Kodwa mhlawumbe akufanelanga ngikucele lokho. Manje kasoza kuphi? Uyazi kulezinye indawo iBhayibheli elisitshela ukuthi singacela, kodwa kulezinye izinto ezihambelana lokwenzakala empilweni zethu. iBhayibheli alikutsheli ukuthi utshade nini nokuthi uthenge nini imota. Lisinika ukuhlakanipha. Silandela ukukholelwa komoya ongcwele, silandela ukuhlakanipha. Siphinde sicele uNkulunkulu asincedise. Singaqala ukuba lempilo ezimangalisayo. Bengingakwazi ukuthi ukholo lwami lungangisiza ngokwenzeka emuva. Ngangicabanga ukuthi nginganamathelana lakho. Kodwa ngangiyisincindezelwa ngalokho angeke ngizibize umuntu oncindezelwayo kathesi. Ngeke ungiyenze ngikhulume ukuthi ngiyisincindezelo ngoba angisiyisincindezelo. Ngiyisidalwa esitsha kuNkulunkulu, ngihambe unqobeni. Noma kulento eyake yakwenzakalela, ngifuna ukukukhuthaza. Khipha umcabango wencindezelo. Ongabe ulawo, asikwanisi ukuba izihlutshwa ndawonye lesidalwa esitsha kuNkulunkulu. Iba nokukholwa. Esakwenza kuleli qembu, sakwenza ngokukholwa. Awulamqondo wokuthi enyameni angifanelanga ukuthi ngenze lokhu. Kuvele kungathi kuyamangalisa. Akukholelwa, kuyahlekisa. Kodwa manje ngiyazi. Ngiyakwazi ukuthi nguNkulunkulu. Yikho kwabakorinte bakuqala 1 kuthiwa uNkulunkulu ukhetha ngabomu. Okubuthakathaka nezinto zobuthutha zomhlaba zilungisa abahlakaniphileyo. Ufuna umhlaba ukhangele uthi akwenzeki ngabomu. Ngawusozi ukwenze lokhu. Kanye ufuna umhlaba ukubone kusenzeka kusukela kuwe. Amen. UNkulunkulu nguye yedwa othola ukubonga. Ma ucabanga bangaki abantu abathi akula ndlela ongatshintsha ngayo. abathi akunandlela ongakwenza lokho. Kodwa ngokufaka ukholo lwakho kuNkulunkulu uyakwenza lokho. Kahle, bengingela maqhinga okuthumayela umlayezo wokholo ngempela iviki leyo. Eqinisweni, ngahlanganisa lokhu ngeviki elidlulileyo ngizihlalele esitulweni. Ngoba, ngangibala. Ikhasi elinye, kubhuku lonke likaFilimoni. Ngafika, kukhasi lamashumi lambili. Bese, kwaba lento eyatshintsha kimi ngacabanga. Ukuthi ngizalungisa umlayelo omncane. Mayelana ngokholo ngoba. Kulokufanele ukuthi sikuthi imithetho yokholo. Umthetho yinto esebenza kanjalo ngitsho negravity ilo mthetho wayo. Umthetho wegravity kusho ukuthi sonke isikhathi. Lo mthetho utsho ukuthi nxa uphosa into emoyeni izophinda ibuye phansi. Manje kule minye imithetho yokholo ngitsho njalo ngoba kulezinye indlela. Ukukholwa kuzasebenza kanye ngenye indlela. Ukukholwa akusoze kusebenze. Njengoba ulokukholwa ithi ngiyakholwa njengoba ungasoze uthole lutho kuJesu ngaphandle kokuthi usebenzise ukholo lwakho ngicabanga ukuthi kuyabe kukuhle kakhulu ukuthi ngithathe isikhathi ekuseni esincane ngibone ukuthi siyenza lokho okufanele sikwenze yini ngokholo lwethu kanye uma sisebenzisa ukholo ngendlela eyenza siphumelele lungile manje kasibale uFilimoni kunye ngovesi kamashumi amabili lambili uPaulo uyabhala. KuFilimoni. Ngesisebenzi abelaso akade esinike ibizo lokuthi nguOnesimus. Owayekade ebalekile kuFilimoni. UPaulo wakwanisa ukumthola. Waba ngumntwana womoya kaPaulo. Manje uPaulo wayesezambuyisela. KuFilimoni. Wayefuna ukuba lamaqiniso ukuthi uFilimoni wayezomamukela ngomusa. Engasoze amhluphe ngoba wayebaleke kuye. Kuvele yonke ikhuluma ngalokho kodwa uPaulo wasesithi umqoka ke lokho uPaulo wayesejele ngesikhathi ebhala lencwadi esejele futhi wayengakwazi lokwazi ukuthi uzophuma nini wabhalela uFilimoni kuverse 22 wathi ngilungisele indawo yokulala ngaye ngikhangelele ukuthi uzomphatha kahle nxa ngifika ngoba ngiyathemba ngemkhuleko yenu ngizonikwa umusa wokuthi ngibuye kuwe. Kuqakathekile esikuthola lapha. Okokuqala uthi ngiyakholwa ukuthi nxa ungangithandazela ngizaphuma lapha. Ngikwanise ukuvakatshela futhi wayekholelwa ebizweni lomthandazo. Wayethemba ukuthi engakhuleka noma abanye bemkhulekele. Lokho kuzavula umnyango wokuthi aphume etilongo. Ungakhuleki ma ungasoze ukhuleke ngokukholwa. Uma ukhuleka, iba lokholo olunjengolomntwana okuqala uNkulunkulu uyakuzwa. Okwesibili, uNkulunkulu uzokunikeza lokho okucelileyo. Loba akunike okungcono nxa ucela ongalunganga. Amen. Aze athi, ungilungiselele lami indawo. Ukhangelele ukubuya kwami. Kathesi ngifuna ukukhuluma lawe ngamandla okukhangelela. Ngoba ukholo kufanele kube lomdlandla lamandla ekukhangeleleni kulo. UPaulu wathi ungikhulekele ngilethemba ngizaphuma lapha kanye ngiza kuvakatshela. Manje lawe ungangilungiselela indawo yokuhlala. Bazalwane liyakubona lokho. Ungavele ungilungiselele indawo ngoba vele wayeselesiqiniseko. Ukuthi wayezokwanisa ukufika. Omama abazithwele sithi balindele. Ngoba uyazazi ukuthi unjani. Nxa uzithwele. Nxa uzithwele ngezifiso zokufuna. Uma uzithwele ngezifiso zempilo yakho. Uma uzithwele ngamaphupho. Ukukhululeka. Kusukela kuzibi zakho. Noma uzithwele ngephupho elokwenza into enkulu kuNkulunkulu. Noma yinto nje lungisa indlu yakho. Noma ubone umtshado wakho. Ulungise noma yini. Kufanele kube yinto engcwele kuwe. Kodwa iyinto oyikhangeleleyo. Amen. Ukukhangelelela. Abantu abaningi abakhangeleli lutho. Kabasoze bethole lutho. Abantu abanengi balento leyo yokuthi sizobona ukuthi kuzokwenzakalani. Mina angisoze ngiphile kanjalo. Lawe ungawophila ngokuthi uzabona ukuthi kuzokwenzakalani. Ungakhangeleli okunengi kakhulu. UIsaiah 30 verse 18. kulogwalo engaluthola encwadini iminyaka eyadlule. Ngalokho iBhayibheli lithi ku-Isaya 30:18 ithi inkosi izalinda ikhangelela ibona ifisa ukunika umusa. Kusho ukuthi uNkulunkulu ulindele isikhala sokuthi akwenzele okuhle. Uyakubona yini? UNkulunkulu ulindele ibala elithi ukulinda. Litsho ukuthi ukukhangelelela, ukubona lokufuna ukuthi abe lomusa kuwe. Ngakho ke inkosi izalinda ikhangeleleli, ikhangele kanye ifisa ukuze ibe lomusa kini. Ngakho ke izaphakanyiswa ukuthi ibe lesihawu kini atshengise uthando. Ngoba inkosi inguNkulunkulu wesahlulelo. Babusisiwe bonke abalandela kuyo. Abakhangelela kanye, bakhangele kanye, bafise ukuba laye. UNkulunkulu uhlezi esitulweni sobukhosi ezulwini kanye uyasikhangela. Umelele umuntu angayenza izinto ezinhle, kodwa ukwanisa ukuyenzela okuhle umuntu omdingayo lomfunayo. Kathesi ungakwanisa ukubamba into eyodwa iyanele ukutshintsha impilo yakho kakhulu. Ukhangelele ini vele? Okuningi akade ulakho yini ngempilo yasemuva? Yikuhlupheka loba yikucaphuka? Ukhangelele ukuxotshwa emsebenzini ngoba uzwe besithi bazokhipha abantu? Ye? Kulani ma bekuxotsha? Khangelela uNkulunkulu akuphe umsebenzi ongcono. Ungameleli ukuthi uze ungene enkingeni. Qala ukukhangelela kathesi. Ngithi kuwe, kumele ukukhulume ukukhangela kwakho. Nxa lokho ukhangelela okugcweleyo. Khuluma ngalokho okukhangeleyo. Ungakhulumi ngalokho osowakuthola kudala. Bantu bakithi ngicela libambe lapho lizwisise. Amahubo 27 verse 14. Amahubo angamashumi amabili lesikhombiso chumi lanye. Umele kanye, ufise kanye, ukhangelele uNkulunkulu. Ube lamandla. Kanye lomoya omuhle. Ozaqinisa inhliziyo yakho. Lindela, hlale thembeni, khangelele. Ithi ngiyakhangelela. Okwakathesi, sikhuluma kakhulu ngo-Isaiah 40 verse 31. Mase niqala ukuyifunda. Lizayikhumbula futhi abanye benu bazoshaya izandla. Nxa sengithi abalindele inkosi bazavuseleleka amandla. Bazaqonga njengokhozi bagijime bengadinwa. Bazahamba bengaphela amandla. Kufanele sicabange njengokuthi. Kodwa ungakwanisa ukuyibala. Ulifunde leli lizwi elithi mana. Uhlobo lwasekuqaleni. Loba uyikhangele kuBhayibheli lelo elichaza ngolimi lwakudala. Lithi laba abalindayo, abamkhangelayo futhi lalabo abamfunayo. UNkulunkulu, lapho usalinde uNkulunkulu, ungakwanisa ukungabi uyenza into ekhanyayo. Ngoba uyabe ulohlupho empilweni yakho ongeke wenze lutho ngalo. Ngesinye isikhathi sithi kufanele ulinde uNkulunkulu. Kodwa lokho kulinda ongelamandla. Kusho ukuthi ayikho into oyenzayo ngokuxazulula inkinga zakho. Ungumuntu olamandla emoyeni. Ungabi lula ngokomoya. Hlala ulamandla emoyeni wokukhangelela. Nkulunkulu ngikhangelele ukuphumelela. Kungabe namhlanje yilo ilanga lakhona. Ungakwanisa ukuzama ukuthi lawe usebenzise imicabango yakho. Angizami ukulahlisa engqondweni zenu loba ukulilawula. Kodwa sonke sile ngqondo ezibukhali kumele sizisebenzise. Kufanele siwusebenzise ukukhumbula izinto zobuthutha esezadlulayo kanye nalezi ezimbi. Kungani singavali amehlo komzuzu wodwa sithi, Nkulunkulu kuzoba njani nxa sengiphumelele empilweni ngoba ngiyakwazi ukuthi kuyeza. Amen. Ngalokho ukholo lugcwele ukukhangelela. Okwesibili, mele wazi ukuthi ukukholwa kuyikho kuphela okujabulisa uNkulunkulu. AbaHebheru 11 verse 7. Ngaphandle kokholo akwenzeki ukumthokozisa. Ngoba lo oza kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi ngithanda isigaba esesibili kulesi sithi lokuthi kungumvuzo walabo abamdingisisayo ngokholo. Manje uNkulunkulu akafuni ukuthi ukholwe ukuthi ukhona. Kodwa ufuna ukuthi ukholwe ukuthi ngamandla ungalifunda ilizwi lakhe. Udinga uNkulunkulu kanye lokuthandaza okwesikhathi esiningi. Ulandezelela uNkulunkulu lokuthi ukhangelele umvuzo ovela kuye. Ngoba nxa usebenzela uNkulunkulu ilanga lohola liyafika. Amen. Njengoba umelela ilanga lokuhola ngolwesihlanu, noma kabili ngeviki noma kanye, kabili ngenyanga noma ngendlela ohola ngayo. Kufanele sikhangelele umvuzo ovela kuNkulunkulu. Ngoba ukufuna izwi lakhe kungumvuzo. UNkulunkulu uhlala njalo esithembisa eBhayibhelini. Ukuthi nxa singenza izinto ezilungileyo sithathe izinqumo eziqondileyo. Njengakathesi abanye benu, lisesikhathini sokuhlanyela empilweni zenu. Kodwa isikhathi sokuhlanyela lesokuhlakula asithokozisi. Kodwa umlimisi ngeke ahlanyele engelamqondo wokuvuna. Uhlanyela ekhangele ukuthi uzavuna akuhlanyeleyo. Akahambe ayehlakula, agebhe amatshe, ahlanyele inhlanyelo, abesethelela ingadi ecabanga ukuthi kahle kahle. Hayi ke mina sazi ke manje. Hayi, usuke ekhangelele ukuvuna. Ngoba kumele sihlanyele ngenkangelelo. Yikho loba singanikeza, akufanelanga singaphi imali. Endlini yobukhosi kaNkulunkulu ukuze sithole enye into. Angicabangi ngumqondo omuhle wokupha. Ngicabanga kumele siphe ngoba umuntu ebusisiwe lokuhlonipha uNkulunkulu. Kodwa sihlala sihlanyela ngokukhangelela. Ukuyekelela ukholo lwethu ngoba ngiyalalela uNkulunkulu angitshela khona ukuthi ngikwenze. Ngalokho ngiyamthemba ukuthi uzongenzela lokho engikufunayo. Ukupha yinto evele ihlakaniphile. Ngoba uyahlanyela elakusasa lakho. Ungelakholo kunzima ukuthabisa uNkulunkulu. Umsebenzi owenziwa ungelakholo awumthabisi uNkulunkulu. Izinto kuphela esizenza ngokholo. Kusho ukuthi siyakholwa ukuthi nguNkulunkulu osicelile. Yikho esikwenza ngokholo ukuthi simdumise. Lokho ojabula ngakho. AbaseRoma 14:23 uthi ongaveli ekukholweni kuyisono. Manje awucabange lokho isikhathi esincane. Kwaze kwabanzima. Konke engikwenzayo engingakwenzi ngokukholwa kuyisono. Ukukhathazeka yisono. Ukwesaba yisono. Libangaki elikhalaza ngokukholwa. Kushukuthi ukhalaza kusikho kuyisono. Yikho ke ngamalanga wonke kumele sithi ngiyabonga Jesu ngokungithwalela izono zami. Langokuthi ngahlanzwa ngegazi lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ungamtshati umuntu nxa ungakholelwa kuye. Ngaqala ukutshada ngileminyaka elishumi lesitshiyagalombili. Ngangikwazi phakathi kwami ukuthi kwakuliphutha. Ngoba ngake ngadlwengulwa. Ngubaba ongizalayo ngazitshela ukuthi akekho ozongithanda. Ngavela ngazenzela loba yini. Ngiyacabanga baningi abakwenzayo lokhu. Baphelelwa yimizamo. Besesaba ukuthi abasoze babe lomunye umuntu. Noma bazama ukuthi bekhiphe umoya wokuba bodwa. Bagcina behlupheka iminyaka eminingi. Ungayenzi into ongela kuphumula ngayo. Uma uyenza into oyenzayo ungela kukholwa. Ungayenzi. Ungavumi ukukhohliswa ngabangani. Ukuthi uyenze izinto okufanele ungazenzi. Nxa uzizwa ukuthi awufuni ukuyabukela ibhayisikopu, ungabokwenza ma uzazi ukuthi awunakho ukukholwa. Liyangizwa? Yebo kahle. Indaba lingangiphenduli. Angazi ngayo kodwa mina ngiyathanda ukufuqwa ngelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakuthanda kakhulu. Nxa uNkulunkulu elungisa amaphutha ami noma engiqakezela, angikuthandi ukwenza into engalunganga kodwa ngiyazi ngizothola ukulungiswa kuNkulunkulu. Futhi akungizondisi lokho. Kuyangithabisa ngithi ngibonga uNkulunkulu ngesikhathi sonke anginika sona. Kwesinye isikhathi ngimbonga ukwedlula lokho akade ngikwenza. Ngeviki elidlulewe ngimbonga ilanga lonke. Ngisithi ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga uNkulunkulu ngoke ngitshengisa uthando lwakho. Ngokuphela kwelanga bengibonga ukuthi usuku soluphelile. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi amalanga wonke awekho njalo. Funda ukuthi uyathaba lokuthi uyathandana nenkosi yamakhosi. UnguNkulunkulu wabanye uNkulunkulu okuthandayo ongasoze akuthiye enyakanyakeni. Ngiyayithanda, ngiyayithanda kakhulu. Nxa ngingangena ezindabeni zakho ngikhulume ngalokho okwenzayo, ngithi yonke into eyenzayo iyisono bakujabulela lokho. Into ekwenza uchedachede esitulweni yinto oyifuna kakhulu. Umtsho wesithathu. Ukukholwa kuvela elizwini kaNkulunkulu. Ukwedlula yonke into. Okokuqala silokukholwa kuNkulunkulu. IBhayibheli lithi kholwa kuNkulunkulu. Ngilitshelile ukuthi wonke umuntu ulokukholwa okwaneleyo. Sakuzoba lula ke kuwe lokho ukuthi wenzani ngalolo kholo. Ungafaka ukholo kuwe. Lokho ngeke kusebenze nxa uzokuzama okweminyaka emlutshwane uzosokola. Ungalifaka ukholo lwakho ebantwini. Angitsho ukuthi abantu ungabathembi kodwa uyazi ukuthi abantu bengakuphoxa. Asila indlela yokungaphoxa abanye ngoba asikho bahle okugcwele. Ngakho ungaphi abantu ithemba okufanele ngabe ngelikaNkulunkulu. Ungabathemba abantu. Kodwa ungalinge ulenze iphutha lokucabanga ukuthi angeke bakuzwise ubuhlungu. Uzabe usenkingeni. Ungafaki ukholo lwakho ezintweni zomhlaba. Qiniseka ukuthi uthemba kuNkulunkulu. Themba uNkulunkulu. Ilizwe lethu layenzwa laba lihle ngoba amadoda labafazi bebekholelwa kuNkulunkulu. Ezweni lethu kumele sibuyele ekholweni likaNkulunkulu. Liyangizwa. Ukubusa ilizwe kungela uNkulunkulu yingozi enkulu. Ukholo kufanele lubonakale. Okokuqala, faka ukukholwa kwakho kuNkulunkulu. Ungaba lo msebenzi obhadala kahle. Ngabe benguwe, bengasoze ngithembele kulowo msebenzi ukuthi uzangceda impilo yami yonke. Themba uNkulunkulu. Futhi, nxa udinga imali eningi kodwa ungayitholi, ungazondeli labo kodwa thembela kuNkulunkulu. Esikhathini esiningi sidinga usizo lwethu ebantwini abangalunganga. Ekubeni ngabe siludinga kuNkulunkulu. Ngoba nguye ongakusiza nxa ufuna ukuphumelela. Kodwa nxa efuna ukuthi uyithole ngenye indlela, ungayithola ngoba ufake ukholo lwakho kuye. Usuvula umnyango wakho kuzikhala uNkulunkulu angakubusisa ngazo. Uyangizwa yini? Abanye benilithemba indlela eyodwa kuphela yokuphila. Lingakhangeli umsebenzi, khangelelani kuNkulunkulu. Nkulunkulu, anginandaba ukuthi abantu bazangincisha ini. Nxa wena ufuna ungiphe into ngizayamukela. Uyangizwa? Ngizaphinda futhi. Fanele uthi kuNkulunkulu anginandaba ukuthi abanye bazongincishana. Nxa wena ufuna ukunginika ulutho, akulasathane noma umuntu ozayenza ukuthi ingayitholi. Amen. Ukukholwa kufanele kuvele ekuqaliseni. UNkulunkulu, iba lokukholwa kuNkulunkulu. Ulazi ilizwi likaNkulunkulu kahle. Ukuze ubekwazi izithembiso zakhe. Ukufaka ukukholwa kuzithembiso zikaNkulunkulu. Manje angicabangi ukuthi nxa ukhuleka uzokwanisa ukukhuleka ungatholanga incwadi lekhasi lakhona. Ngicabanga ukuthi kuhlakaniphile ukugcwalisa umthandazo wakho ngelizwi likaNkulunkulu. Khuleka ilizwi. Khuleka libuyele kuNkulunkulu. Mkhumbuze uNkulunkulu. Abanye abaprofeti bakwenza. Babehlezi bekhumbuza uNkulunkulu izinto ayezitsho. Kumele uthi uNkulunkulu wangithembisa ukugcwalisa izidingo zami. Sengilinde wena. Ngiyabonga ngalokho. Wangithembisa uNkulunkulu ukuthi nxa ngingafundisa abantu bami ngendlela elungileyo, abasoze balilahle ilizwi lakho. Okusho ukuthi lapho abakhona bazophenduka. IBhayibheli lithi lona, uNkulunkulu wasipha ukukholwa okwaneleyo. Nxa lokhe sisebenzisa lolo kholo, luyakhula kakhulu. Futhi silomusa wakhe wokuzinceda. Lanxa singalilandeli ukholo lwakhe. Umusa, amandla lokukwanisa kwakhe, kuyasinceda ukuthi sikwazi ukuba lokholo ezintweni zethu. Kuzamele sifunde okuningi kakhulu esingakukwanisa ngomusa ngoba umusa uyinto enhle kakhulu. Umusa ngamandla kaNkulunkulu ongabhadalelwayo, osenza sikwanise ukwenza yonke into singahlupheki, lokucabangisisa loba ukufaka amandla amaningi, avela kithi. Umusa yiwo osiphilisayo. Umusa uyasixolela futhi usiphe losizi. Umusa wakhe uyamangalisa okwamaqiniso. Uhlelo ebesilubukele lubhadalelwa ngabangani lababambisani be-Joyce Meyer Ministries.